السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول مولى سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى ametueleza ndani ya kitabu chake kitukufu katika surat Ali Imran, lakini pia aya kama hii akaitaja katika surat al-Jum'a na pia katika surat al-Baqara. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala: kwa hakika Allah amewaneemesha mno waumini, Allah amewapa waumini neema kubwa sana pale alipowapelekea mtume sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye anatokana na wao, wanamjua vizuri nasaba yake, makuzi yake, tabia zake. Mtume huyo anawasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mtume huyo anawatakasa kwa malezi mazuri ya kuwaelekeza tabia zilizokuwa njema na kujiweka mbali na kila tabia iliyokuwa mbaya na ushirikina. Na pia vile vile mtume huyo anawafundisha kitabu cha Allah, Qur'ani, na pia anawafundisha sunna. Nao walikuwa kabla ya kujiwa na mtume huyo katika upotovu wa wazi. Maneno haya Allah tabaraka wa ta'ala tumeyafanya kuwa ni sehemu yetu ya kuanzia katika majlisi hii ya pili katika silsila ambayo tunaelezea muhimu wa sunna na kuikurubisha sunna katika jamii ya Waislamu. Katika huu ulimwengu Allah tabaraka wa ta'ala amewaeleza wanadamu kuwa wapo katika namna mbili: swahibu hawa, wa kwanza ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake, wa muttabi'un lilwahi, na wa pili ni yule anayefuata wahi. Laysa fi dunya illa rajulani, swahibu hawa wa muttabi'un lilwahi. Katika hii dunia hakuna isipokuwa watu wawili: wa kwanza ni mtu ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake, na wa pili ni yule anayefuata wahyi. Ameyasema maneno haya Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani, katika surati Al-Kahfi asema: wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله نمأمور متومه صلى الله عليه وآله وسلم أي صبرش نفسياك أفوميليه وفموجا واتوامباو wanamwabudu na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Ni jambo linahitaji uvumilivu, kwa sababu wengi wao walikuwa ni fukara, wengi wao walikuwa ni watu wenye hali dhaifu, uchumi wao haukuwa ni uchumi mzuri, na maumbile ya mwanadamu yanapenda kukaa na watu wenye nafasi. Allah akamwamuru mtume awe mvumilivu, asubiri. Jambo lolote unapoambiwa usubiri, manake lina taabu ndani yake, lina maumivu ndani yake. Ivumilishe nafsi yako, na wewe pia Muislamu isubirishe nafsi yako kubakia pamoja na watu wa sunna. Vumilia na wala usiondoe mtazamo wako kwa watu hawa, ukaanze kuwafikiria na kuangalia wengine, watu ambao unawaona wanashindana katika maisha yao ya dunia. Na Allah alimwambia mtume, wala ta'du aynaka anhum, wala usiondoe macho yako kwa watu hawa, ukaacha kuwa nao pamoja, ukaanze kuwafikiria watu wengine wenye nafasi. Turidu zinata alhayati dunya, ukiwa unataka maisha ya dunia, bakia kuwa pamoja na watu hawa. Na sababu ya kuambiwa abakie nao na wavumilie kuwa nao pamoja ni watu ambao yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha. Allah ameithibitisha ikhlasi waliokuwa nayo masahaba hawa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia akamkataza akamwambia: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نوال وسمتي يلي تمغفلش ميواك كنككم كنبك الله سبحانه وتعالى واتبع هواه أكواني أنت أنا يفوات ما تمني لنفسيك. كيف واتني وويلت ها وانا أفوات وحي kumtulizana katika dini na kufuata maamrisho na kutekeleza yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa pili anafuata matamanio ya nafsi yake, na mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake siku zote mambo yake si mambo ya sawasawa, kama hawa walioelezea Allah tabaraka wa ta'ala: wakana amruhu furuta, mambo yao ni ya hovyo, hawana mambo ya maana, hawana mambo mazuri, kwa sababu ni watu wanaendesha maisha yao kwa matamanio ya nafsi zao, kwa sababu ni watu wanaifuata dini yao kwa matamanio ya nafsi zao. Katika mlango wa matamanio kuna watu wametoka kabisa katika dini wakawa makafiri, na wengine wakaingia katika maasi mabaya kabisa ya uzushi kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إي داود حقيقة تمكفاني ويكوني خليفة كتك أرضي بس حكوم بين يوات وكفوات حق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Wala usifuate matamanio yatakupoteza matamanio hayo kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yudilluna an sabilillah, hakika wale watu ambao wanawapotosha watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab, watakuwa na adhabu ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kwa kule wao kusahau hiyo siku ya kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wako namna mbili, ima wewe ukafuata haki na ima ukawafuata matamanio ya nafsi yako. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighairi hudan min Allah. Ikiwa hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ujumbe uliokwenda nao, ikiwa hawatayakubali mafundisho uliokwenda nayo, watu wenye kuyakataa mafundisho yako na mwongozo wako, basi tambua watu hao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Na ni yupi aliyepotea zaidi kuliko yule mtu ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake? Na Allah hawaongozi watu madhali. Aya zote hizi zinaonyesha kwamba ima wewe uwe ni sahibu hawa ama uwe ni mutabi'u lilwahi. Na bila shaka sisi sote tunapenda kuwa katika nafasi ya watu wenye kufuata maelekezo na kuifuata haki, lakini tunapenda pia vile vile sisi tuwe ni watu ambao tutashikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo wahi. Lakini pia tunajiweka mbali na ashabu al-ahwa, watu wanaofuata dini kwa matamanio ya nafsi zao. Dhakara al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Sir A'lam an-Nubala, ametaja الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب شاك سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن مسلم المروزي كتك ترجمة يكم إليزيا عبد الله بن مسلم المروزي أسيما أنه قال يقام به يبانا نسيما كنت أجالس ابن سيرين, mimi nilikuwa nikikaa darasani kwa Ibn Sirin, nasoma kwake, nachukua ilmu kwake. Fataraktuhu wajalastu al-Abadhiyya, nikamwacha Ibn Sirin nikaenda nikakaa kwenye darasa ya Maibadhi. Faraaitu kaanni maa qaumin yahmaluna janazata an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nikajikuta kana kwamba mimi ni mtu ambaye nimekaa na watu ambao wamelibeba jeneza la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faataitu Ibn Sirin, nikarudi kwa Ibn Sirin nikamwendea, kamweleza al-Imam Ibn Sirin yale niliyoyaona kwa Maibadhi. فقال ابن سيرين يكسيما ما لك جالست أقواما وَلَوْنَ نِنِي وَيَنَكُكَا نَوَتُ وَمْبَاوَ يُرِيدُونَ أَنْ يَدْفِنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, وَنَتَاكَ كُيَزِّيكَ يَالِيَ لِيُكُجَنَا يُمْتُمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Na ukiangalia haya aliyokuwa nayo ama haya aliyoyafanya huyu Imam Abdullah ibn Muslim, ni mambo yanafanywa na wengi. Utaona mtu ameingia kwenye sunna, ameanza kukaa darasani, ameanza kusoma, ameanza kuelewa, mara wamuona ageukia kwa ashabu al-ahwa, asema nataka pia nikajue na kule wanasomesha nini, kaacha darasa za sunna, ukaenda ukakaa kwa watu wa porojo kutoka ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna waliojaribu kuingia hawakutoka tena. Kuna baadhi ya watu watakwenda kusoma katika marakizi za sunna, mara wamuona katoka katika markazi ya sunna aenda kusoma katika markazi ya bid'a. Kimuuliza kwenda kufanya nini kule, asema anaenda kujifundisha lugha ya Kiarabu. Maana huku kwa watu wa sunna wao hawajui lugha ya Kiarabu. Asema kwa kweli masufi wampotea, lakini lugha si mchezo. Haya maneno ni maneno ya kijahilia, haya maneno ya kijinga. Siku zote mtu akiwa anajua lugha lazima ataifuata haki, na ukiona mtu anajua lugha na haifuati haki, basi huyo ni muamidi wa wazi, na wala hafichi kwamba sio kwamba anaikataa hii eti kwa sababu kuna tawili fulani. Atakwambia tu mimi sihitaki. Mfano wake ni mfano waliokuwa nao Makuraishi wa Maka. Mwajua Makuraishi walikuwa Wanyamwezi, nyie mwajua hivyo, na walikuwa Waarabu mafasaha, sawa sawa, walikuwa Waarabu mafasaha wazuri. Sasa wao utanisaidia katika hii nukta, wale walikuwa wanajua lugha zaidi ama hawa waleo wanajua lugha zaidi? Mtume alipowakusanya Makuraishi akawaambia waseme la ilaha illa Allah, walikataa. Sababu ya kukataa, walijua maana yake ni nini, ndio maana wakakataa. Katika hadithi ya Ibn Abbasi, walikwenda kulalamika kwa ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Talib akamwita Mtume na wazee wamekaa pembeni, akamlaumu Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kuwafanya wale wazee kuwa ni sufaha, wapumbavu, hawana akili, lakini pia kuitukana miungu yao. Akamwelezea yale malalamiko waliyotoa wale wazee. Mtume akamwambia ammi yake na wale wazee, mimi sikuhitajia kutoka kwao isipokuwa jambo moja tu. Leo kama watalikubali hilo jambo, mimi na wao tutakuwa kitu kimoja. Wazee wakafurahi, kumbe ugomvi wetu siku zote hizi tutagombania kitu kimoja tu. Tuambie Muhammad kitu chako hicho, tuko tayari sisi. Akawaambia kulu la ilaha illa Allah. Wazee wakasimama wakashika vichwa wakakunguta nguo zao, wakamwambia Mtume, atajalul alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab. Hivi Muhammad wataka ufanye hawa miungu wote hawana maana wote, eti abakie mmoja tu? Hivi jambo la ajabu sana. Sasa hawa wazee waliikataa kalimatu tauhidi baada ya kuijua inamaanisha nini. Wakaikataa kwa sababu wanajua la unakanusha, ilaha wanaingia maabudati wote wenye kuabudiwa wanaingia humo, illa ni istithna, unaivua hiyo alafu unaithibitisha kwa mmoja tu, Allah peke yake. Kwa hiyo hawa waliobakia huku nyuma aliha wote hawana nafasi. Makuraishi wakaikataa kalima hii, wazee hao tunakwenda kusoma lugha kwao wakaikubali. Mnielewa vizuri? Kwani wanaongoza kwa kupiga ramli kina nani? Nyie hamwajui. Wapigaji ramli wakubwa ni Wakristo au ni Waislamu? Ni Waislamu, si ndio? Wapigaji ramli wakubwa hawa watu wanaopiga vipande ni kina nani? Au kukua mwenyewe hamuiti vipande, mwaita nini? Vile mwambia mtu nitakuhamisha hapo, utarudi kwenu bila kuaga. Wajua mwenyewe mnaita nini? Waganga, ndio waganga, ndio wana mambo yao, zile kazi zao zile zina majina yao. Nyie hadi hapo majina. Wao kwambia wewe hulali wewe. Na kweli hulali, ukiwa muoga muoga kweli hulali. Wakati mwingine shida ugala kwa wasiwasi wako tu, wala hajafanya kitu. Yaani watu wachawi wenye kuongoza kwa uchawi ni Waislamu. Ni maimamu, ni mashehe, ni maustadhi. Wanasema la ilaha illa Allah, wanaijua ama hawajui? Hawa hawajui lugha ya Kiarabu. Maana ya kusema hivi ni kwamba sisi tulibahatika kusoma kwao huko zamani, tulibahatika tukasoma kwao kwa miaka mingi, sio kwa mwaka mmoja, kwa miaka mingi, maana tumekulia humo. Ni ile taufiki ya Allah peke yake ndio imetuchomoa. Lakini mpaka tunakuwa watu wazima na familia hatujui maana ya la ilaha illa Allah. Ile aliyokataa Abu Jahli na Abu Lahabi. Na ndio maana utamuona msufi atatamka la ilaha illa Allah, atamuomba Shamsani. Atamuomba maarufu. Atatawasali kwenye makaburi. Atatawasali kwenye mizimu. Atatawasali kwenye mawe. Kama anajua lugha ya Kiarabu atakwenda kwenye mawe. Manake Abu Jahali alikuwa anajua Kiarabu kuliko huyu. Sasa wewe usije ukatoka kwenye vikao vya watu wa sunna eti waenda kujifundisha Kiarabu. Kwani hao wamezisomezwa hadithi bila Kiarabu? Wamezisoma kwa Kiswahili? Ama hiyo tauhidi imefundishwa bila Kiarabu, imefundishwa kwa Kiswahili? Sasa Abdullah ibn Muslim alikaa kwa Ibn Sirini akasoma, lakini baadaye akaenda kukaa kwa maibadhi. Alichokikuta kwa maibadhi, aliona kwamba ni watu wamebeba jeneza wanakwenda kumzika mtume. Haimaanishi kuwa mtume anakufa mara mbili, hapana. Maanake zile sunna za mtume wao wanazifukia zote, kila siku wanazika moja baada ya nyingine. Akatoka pale darasani. Sasa wapi waweza ukajaribu leo ukatoka badala ya kukaa pamoja na watu wa sunna ukaenda kukaa na watu wa ahwa na ukabakia huko huko, usipate hiyo taufiki ya kurudi mara ya pili? Ndio wasikia kuna baadhi ya watu wasema, mimi nilikuwa mtu wa sunna, mimi nimeingia kwenye sunna, nyie bado kabisa, sisi ndio masalafi wa mwanzo. Kilichokutoa kitu gani? Si maana yake uliingia kwenye kitu ambacho ukijui? Na kuna baadhi ya watu wajua kuna pesa huko. Huko huna pesa huko. Hakuna ajira huko. Kwa kama unakuja kutafuta mtaji huwezi kupata. Lakini kama dini utaipata. Kwa vumilia, wasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha. Vumilia. Bakia kwenye sunna. Kuwa ni mtu unafuata wahi na usiwe mtu unafuata matamanio ya nafsi. Lakini pia asema Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, i'lam أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. فهاموا يا قوامبا موتي لو هي نتكريم كبوسانا نهشما نتوزو وكل مسلم أما أتكتاننا الله سبحانه وتعالى أكي ونمت وسنة نمسلم آفي أفيكني سنة. Huyu amekufa kifo kizuri sana. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. kisha akasema wa ila Allahi nashku wahshatana wa dhihabi al-ikhwan, kwa Allah ndio tunashtakia sisi upweke tulionao na kuondokewa na ndugu zetu, wa qillatu al-a'wan, lakini pia tumekuwa na wasaidizi wachache, hatuna watu wa kutuunga mkono, wa dhuhuri al-bid'ah, na uzushi unaenea. Wa ila Allahi nashku, na kwa Allah ndiye ambaye tunashtakia kwake, dhihabi al-ulama, kuondoka kwa wanachuoni, wanachuoni wanakufa wanaondoka, wa ahlu sunna, na wanaondoka ahlu sunna wanakufa, wa dhuhuri al-bid'ah, na uzushi unaenea. Maneno anayozungumza al-Imamu Abdullah ibn Mubaraka kuonyesha katika zama zile walikuwa wamepatwa na hali ya watu kuingia na katika uzushi, na wanachuoni wengi wanakufa, na yeye akalishtakia hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ila Allah nashku wahshatana, kwa Allah tunashtakia upweke wetu, wa dhihabi al-ikhwan, kwa Allah tunashtakia kuondokewa na ndugu zetu, wa qillatu al-a'wan, na kwa Allah tunashtakia kuwa na waungaji mkono wachache, hatuna watu wanaotukubali, ni wachache, wa dhuhuri al-bid'ah, lakini pia kwa Allah tunashtakia kuenea kwa uzushi. Kisha akasema wa ila Allahi nashku wa adhima ma halla bihadhihi al-umma, na kwa Allah tunashtakia mazito yaliyokuta umma huu, umma umekutwa na matatizo makubwa, min dhihabi al-ulama, kunako kuondokewa na wanawachuoni wa ahli sunna, na kuondokewa na watu wa sunna, wa dhuhuri al-bid'ah, na kudhihiri kwa uzushi. Na sisi tunaishi katika zama hizi, huo uzushi umeenea zaidi, na hao wenye kuunga mkono sunna wamekuwa ni wachache zaidi, bali wengi katika watu wanapiga vita sunna, na wala hawataki kusikia habari za sunna, na kuna watu wanaacha sunna japo wanaijua, lakini hawako tayari kuifanyia kazi. Anasema al-Imam Fudhayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ibadan yuhyi bihimul bilad wa hum ashabu sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wake, anao waja anaowatumia waja hao kuifufua miji, nao ni watu wa sunna. Kwa hivyo watu wa sunna ni watu ambao wewe unawajibika kulazimiana nao, na wewe unawajibika kuwa nao karibu na kupenda kusuhubiana nao, na ukae mbali kusuhubiana na wazushi, kaa mbali kusuhubiana na ashabu al-ahwa, watu wanaofuata dini kwa matamanio ya nafsi zao. Katika zama hizi ambazo sisi tunaishi, ni zama ngumu, kwa sababu kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika athari ambayo ameitaja Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala katika Sunan, anasema radhiyallahu anhu, kaifa antum idha labisatkum fitna, mtakuwa na hali gani kipindi itakapokuvaeni fitna, ahawa, matamanio yamekuvaeni, yahrumu fiha alkabiru, wazee wakazeekea humo kwenye fitna, wayarbu fiha alsaghiru, na watoto wakakulia humo kwenye fitna, wayattakhidhuha alnasu sunna, alafu hiyo fitna watu wakaifanya kuwa ndio sunna. Hali itakuwa mbaya kiasi gani? Yani wewe utawezaje kusalimika katika hizo zama? Kila pakaulizwa matadhaka ya Aba Abdurrahman, hii itakuwa ni kipindi gani hicho? Yani watu wazee wakazeekea kwenye fitna, na watoto wakakulia kwenye fitna, na watu wakaifanya fitna kuwa ndio sunna, halafu ikibadilishwa watu wanasema imebadilishwa sunna. Zama gani hizo? Kawambia idha qallat ulamaukum, ni kipindi watakapokuwa wanachuoni wenu ni wachache, wakathurat juhalaukum, alafu wajinga wakawa ndio wengi. Na zama ndio hizi, wanachuoni ni wachache na wajinga ndio wengi. Bahati mbaya wajinga hawa wana nafasi kubwa, na wenyewe wanaitwa ni wanachuoni. Hata kuna mmoja katika mashehe siku moja alikuwa anazungumza kwenye msiba mmoja, akasema limekaa jopo la wanachuoni wa mkoa huu, tukaonelea tuseme kwamba wale wanaotaka kufanya tahalili wakati wa kwenda kuzika na wafanye, na wale wasioacha wasiofanya wanyamaze. Hatuna haja ya kugombana, tumeafikiana wanachuoni wa mji. Sasa yule anayewajua wanachuoni ndio atakayecheka. La haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nyie pia wanachuoni, hawajua wanachuoni ni kuvaa kanzu na kilemba, ushakuwa mwanachuoni. Lakini pia hii ni alama ya kwanza, wanachuoni watakuwa ni wachache na wajinga watakuwa ni wengi. Na hili nyewe mlishuhudia, sijui kwenye miji yenu, kama katika msikiti huu kuna shekhe ambaye watu waumini wa mji wa msikiti huu wanamzingatia mwalimu wao, waangalie watu wake wa karibu, utaona kazi yao ni kubeba mfuko wa vitabu vya shekhe, wala hawakai darasani, hawana kitabu, watatembea na shekhe. Siku shekhe akifa, mmoja atakuwa imamu. Na hilo za kulijua, ikafika solati subuhi msikitini imamu hajatokea, utaona wale wazee wote wanakataa kusalisha. Sasa nyinyi kwa nini mwakataa kusalisha? Mbona dhuhuri mwasalisha? Wanachuoni. Sasa hiyo ni aina ya kwanza, na tuko nayo sisi. Wakathuratu umaraukum, maamiri wenu watakuwa wengi. Kila mtaa kuna amiri, amiri wa siku tatu, amiri wa miezi minne, amiri wa siku 40, amiri wa wanawake, sijui amiri wa nini, maamiri chungu mzima. Waqallat umanaukum, lakini waaminifu katika hao maamiri watakuwa ni wachache sana, wengi wao waongo na sio wa kweli. Nakumbuka siku moja tulikuwa kwenye kundi moja. Sasa amiri tuliochaguliwa, kigezo chake umalaki, ili uwe amiri katika hilo kundi, wewe umetoka siku nyingi, basi kigezo cha wewe kuwa amiri sio kwamba eti unajua aya wala hadithi, wewe ni mwamruzugu tu, maanake umetumia miezi minne mara mbili mara tatu, ama umebahatika ukaenda India Bangladesh, basi wewe utakuwa amiri. Hata kama hujui kuzungumza chochote, wewe utakuwa amiri. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni buruzugu ambaye una utambuzi mkubwa wa kazi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule amiri akazungumza katika bayana ya magharibi. Magharibi kama hii ndio wakati wa bayana. Akasema hakuna haja ya mtu kuonyesha uchamungu wake, msijitakase. Allah tabaraka wa taala yeye ndio anayewajua wacha Mungu ni kina nani. Siku moja kuna bwana mmoja alikuwa anajigamba kwamba yeye ni mcha Mungu, basi akawaambia wafuasi wake, mimi naweza kupita juu ya maji. Akapita juu ya maji, akatembea mpaka katikati, afu akarudi. Sasa mwalimu cha Mungu mkubwa kweli kweli. Tembea juu ya maji wala hajaroana. Mara akaja mwanamke amwambia, "Ah, nyie mwastaajabia huyu katembea kwenye maji." Yeye akachukua ule msala wa imamu akautandika juu hewani kwa kapanda kule juu akasali rakaa mbili. Sasa nikajiuliza, huyu amiri mzima au amiri mwema? Awa naona huu msikitini watu walokaa wana akili kama za kwake. Yaani hakuna mtu anaweza kutafakari haya maneno kwamba akayapima, hata kwenye ile akili ya kuzaliwa tu. Lakini kwa sababu ndio amiri amesema, wewe wajibu wako ni kuinua kichwa, la ilaha illa Allah. Khalas. Wewe hutaki kuongeza neno. Manake yule bwana kazi yake ni kukuza imani tu. Utakuza imani kabisa vya uongo jamani. Kathuratu umaraukum, maamiri wenu watakuwa wengi. Kwa kuwa na maamiri wengi dalili ya nini? Ya shari. Dalili za fitna. Mwingine ni amiri wa wanawake. Juzi kwa tunakwenda Mombasa kwenye harusi ya mtoto wa shekhe, tukafika mahala tumesimama kwa ajili ya chakula, ikaja kosta imejaza wanawake watupu wanatoka Tanga na kwenda Dar es Salaam. Sasa mimi nikawa nastaajabia, hili kundi la wanawake vipi? Jamaa anambia, ah, yule ndo amiri wao. Maana kama ametoka yule mzee achana ndevu zake pale, kafunga kilemba chake, amiri wa wanawake. La haula wala quwwata illa billah. Na nyie wanaume mwampa mke wake zenu huyu amiri aende nao Dar es Salaam, si atachagua mtakaye huko ndani? Alafu mtalalamika na kitu gani? Yote haya ni matatizo ya ahwa, matamanio ya nafsi. Kisha akasema, wakathurat qurraukum wa qallat fuqahaukum, wasomi watakuwa wengi lakini mafaqihi wa dini watakuwa wachache sana. Waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhirah, na watu wataitafuta dunia kwa matendo ya akhira. Watufukiha lighairi dini, na watu watasoma dini lakini sio kwa lengo la dini, kutafuta maisha tu. Mji huu watu wengi wamesoma, wako wapi? Kila mmoja yuko dukani kwake. Watu hawana uhaba wa uzaji wa maduka. Hatuna uhaba huo sisi Waislamu. Hatuna uhaba wa mainjinia, hatuna uhaba wa madaktari. Kuna maneno walikuwa wakizungumza ashabul ahwa, tunahitaji madaktari wetu, tupate manesi wetu, wake zetu wanafunuliwa nguo na wanaume. Haya, mlipowasomesha mkawapeleka wapi? Mbona hatuwaoni mpaka leo? Na bado wanaendelea kufunuliwa, na wataendelea kufunuliwa zaidi, kwa sababu nyinyi mnatumia hii mianya ya maisha yenu kuleta kwenye dini kitu ambacho hakipo. Lakini hawa wanaosoma dini na wao pia hawana muda wa kuwasomesha wenzao dini. Sijui kwa nini wamesoma hiyo dini. Lau kama tungeliyafanyia kazi maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala pale aliposema, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu, elimu huwezi kuilinganisha na chochote katika amali kwa yule mtu ambaye nia yake itakuwa sahihi. Akaulizwa, kaifa tasihhu niyyata ya Aba Abdillah, ni namna gani nia inaweza kuwa sahihi katika kutafuta ilmu ya Abu Abdillah? Akasema, an yanwi rafu'u al-jahli an nafsihi wa an ghayrihi, mtu akusudie katika kusoma kwake kuondoa ujinga kwake na kuondolea ndugu zake ujinga. Wewe usiwe mjinga katika dini, lakini pia ajitahidi ndugu zako na wao pia wasiwe wajinga katika dini yao. Kwa hivyo zama hizi ni zama za fitna. Ukishaijua sunna hii moja usiache, lazimi ana nayo. Ukipata rafiki yako ni mtu wa sunna, lazimi ana naye. Ukapata mwalimu wako wa sunna, lazimi ana naye. Ukapata msikiti wako wa sunna, lazimi ana nao. Na msighurike. Zamani hamkuwa na misikiti mingi ya sunna hapa Unguja. Sasa kwa sababu hakuwa na misikiti, ah, tayari sisi tuko wengi. Ah, msighurike na hilo. Somesheni, itangazeni sunna, iteteeni sunna, muihami sunna, ili sunna ipate nguvu katika mji, kuenea kwa misikiti na kuenea kwa vituo, iwe ni kheri ya watu kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie na hadithi aliyotaja al-Imam Ibn al-Arabi kwenye kitabu chake al-Awasim min al-Qawasim katika riwaya bi Huraira radhiyallahu anhu innahu qali, Abu Huraira asema, wallahi alladhi la ilaha illa hu laula Abu Bakr istukhlifa ma ubida Allah, thumma qala athaniya thumma qala athalitha فقيل له مه يا أبا هريرة. أبو هريرة الموافى الله كسيما نموافى الله ما يكون من يستحقك وابدي ويسبك ويهي لو أبو بكر سنجفنك وخليفة الله سنجي أبو ديوة كرديها يا منين مريبيلي نا كرديها يا منين مريتات وكموليزة ونانين يا أبو هريرة من نغاني هاي ونسنقومز أبو هريرة kawaambia inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wajjaha Usama ibn Zayd fi 700 ila Sham, Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla hajafa alichagua jeshi la watu kwenda kupigana katika mji wa Sham, na akamchagua kiongozi wa jeshi hilo Usama ibn Zayd, jeshi liliokuwa na wapiganaji 700. Falamma kanu bidhi khashabin qubida rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati Usama amefika ameweka kambi yake kwenye eneo la dhi khashabin nje ya mji wa Madina, akafariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, jeshi halijatoka. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتد العرب حول المدينة. أسامة بن زيد يكي ونجش لك فالي متومي أكفريك بعد يكفريك متومي صلى الله عليه وسلم واتوا كريتادي ارتدت العرب حول المدينة وعرب وليوبنبزون ومجي ومدينة وكارتاد وكينجية وكفير وكارود ولبكوة مصحاب وكاكوسانيك وابو بكر وكمانبي ابو بكر ونوائلك زهارة ونبليك جيش كمهيل كويند روما لكبدان وكريست كوانزل الوجيش الوجيش تقبليان نها وليورتاد. Alafu baada ya hapo jeshi litoke, na hii ni rai, wanayoitoa rai hii ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanayempa rai ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, rai ambayo kama italetwa kwa mmoja wetu atabadilisha mtazamo wake. Lakini Abu Bakar akawaambia, والذي لا إله غيره من موافى الله أنبأ هكون منجين وكستحقك وبدي وزيدياك لو جرت الكلاب بأرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كما مجيب ومكبوة أمبوة ولوكبوة وتنجية كتكمجي ومدينة وككمات مبوية وك ومتوم صلى الله عليه وسلم وكوبروز بربراني ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيوزي كرجيش جيش أمبالو متوم أمليتوا نوانا سيوزي كيوندوا بندرة أمبالو متوم صلى الله عليه وسلم ميسينكها أم وكتلية مصحاب تينك وكياكو نكو إليزا منين ومقوم سانا maneno ambayo huwezi kuongeza neno lingine baada yake. Asema Abu Huraira, فوجه أسامة أسامة كأندوكا كأندوكا نجيشلاك يكيند لسفاري يقول لك بيجان شام فجعل لا يمرون بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا وكاوا جيش لأسامة هوا بيتي كوني كجيجي ينباتو watu wa kijiji kile na wao wanataka kuritadi ile walikuwa wakisema laula annaha ulai quwa lau kama hawa mabwana wafuasi wa Muhammad wangelikuwa hawana nguvu ma kharaja mithla haulai min indihim wasingeweza kutoa jeshi kama hili walakin nadahum hatta yalqaw ar-rum lakini mtu waache kwanza mpaka wakakutane na waruma wapigane nao. Kipimo chetu sisi cha kubakia kwenye Uislamu ni hili jeshi kwenda kupigana na wale wa Roma. Burera akawaambia falaka urum fakataluhu fahazamuhum waqataluhu wakakutana na wa Roma wakawapiga na wakawashinda waraja'u salimin na wakarudi Madina wakiwa salama fathabatu ala al-islam. Wale watu wa makabila wote waliobakia kule wakabakia kwenye Uislamu hawakuritadi tena. Kitu gani nakusudia katika haya maneno kukitimishia maneno yao? Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye ambaye aliyechagua jeshi la Usama ibn Zaid liende likapigane Sham na Wakristo. Usama ibn Zaid bado ni kijana mdogo, hajavuka miaka 20 katika umri wake, anaongoza jeshi la watu 700. Kuna watu wazima na kuna vijana katika hilo jeshi, na kuna wazoefu wa kupigana katika hilo jeshi, lakini mtume kamchagua Usama ibn Zaid. Kabla Usama hajaondoka kwenda kupigana, mtume amefariki. Waarabu wameritadi, mabedui wa vijijini wameritadi. Masahaba wanakwenda kwa Abu Bakari, wanamwambia nirejeshe hilo jeshi la Usama tushughulikie hawa walioritaji. Na ukiangalia hii ni rai nzuri, kwenda kuwarudisha walioritaji, kwenda kumshughulikia yule aliyeko mbali, tena ni Mkristo wa asili. Tenda kumshughulikia wakati wote, lakini kwanza tuwashughulikie hawa. Abu Bakari aliwakubalia jawabu la, aliyeheshimu yale maamuzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwakubalia wala hakubadilisha msimamo wake. Jeshi la Usama litakwenda pale lilipoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuliobakia tutashughulika na hawa wanaohitaji sasa. Na jeshi likaenda, likawa lile jeshi sasa ndio kipimo cha yale makabila mengine ambayo yanataka kuritadi. Kumbe hawa jamaa wana nguvu, wangekuwa wanyonge usingetoka. Watu wakabakia kwenye Uislamu na jeshi likapata ushindi kwa sababu kiongozi wao aliheshimu maamuzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu kuziheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mzozo wa aina yoyote, wao kabainikiwa hii ndio sunna. Akisema baba, akisema mama, akasema na mjomba, akasema na shangazi, waambie na waheshimu na nini wasikilize. Na haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi nitakutolea radhi kuanzia leo, sio mwanangu. Sawa baba, nimesikia, lakini kuanzia leo na tangu jana wewe ni babangu. Utabakia hivyo. Ila haya ndio maamuzi ya nani? Ya Mtume sallallahu. Maana yake wale waliokuja kwa Abu Bakari sio watu waliosilimu jana, ni wale waliokuwa kikaa nao darasani kwa Mtume, na rai waliokuja nayo ni rai nzuri, sio mbaya, lakini haiwezi kuwa nzuri kuliko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado maamuzi ya Mtume yatabakia kuwa ndio maamuzi sahihi, na hakuna mtu anaweza kuwa na maamuzi mazuri kama maamuzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna anayeweza kuwa na mwongozo mzuri kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Na kuacha taratibu za watu na maoni ya watu kwa kutukuza sunna ya mtume, sio kuwavunjia heshima wale watu, ndo kuwaheshimu. Huko ndo kuwaheshimu, kwa sababu utakapoyaacha ya mtume ukayafuata ya kwao, wao pia hujawaheshimu, kwa sababu heshima yao iko kwenye dini, heshima yao iko kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa leo kuna baadhi ya watu wanajaribu kutetea mambo ya ahawa, mambo ya bid'a, kwa sababu tu ya heshima za mashehe wao, kwa sababu tu ya heshima za viongozi wao, wakawanyongesha watu wa sunna, wakainyongesha sunna, wakaidhalilisha sunna. Hata hii pia ni sunna vile vile, zikatumika lugha ambazo zinawafanya wale watu wengine wabakie kuwa ni wajinga na wasiingie katika sunna. Na katika hili si vibaya nikitoa mfano mmoja au miwili. Sasa hivi kuna baadhi ya watu waliosoma katika madarisi za sunna, wamesoma tawasit, wamesoma thanawi, wamesoma jamia, wengine madoktori, alhamdulillah, wameingia kwenye makundi ya kutoka siku tatu, siku 40 na miezi minne, na kutembea na masufuria huku na kule. Wameingia na wenyewe wanajaribu kuhami, wanajaribu kutetea kwamba hii ni dawa na hizi ni asalibu tu, unaweza kutumia uslubu wowote, lengo lifikiwe tu. Wanajaribu kutetea, labda itaonekana kwamba fikra hii ni fikra sahihi, dawa hii ni dawa ya sunna. Mtume alayhi salatu wassalam alipoanza kufanya dawa, dawa yake haikuwa ni dawa ya jahiliya, haikuwa ni dawa ya kijinga. Kuna hoja inasemwa kwamba wakati Abu Bakar Siddiq amesilimu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada tu ya kutoa shahada amekuwa Muislamu, akamuuliza Mtume, kazi yangu ni kazi gani? Mtume akamwambia, kazi yako ni kama kazi yangu. Pale pale Abu Bakar akaondoka kwa watu sita, aliwaokota watu, mafikiri alikuwa mambumbumbu kiasi gani hawa watu, akawachukue tu akawaleta hivi. Watu waliozaliwa kwenye masanamu wakakulia kwenye ibada za masanamu, anaanza kuwachukua tu hivi? Mnafikiri alikuwa mtu mjinga mjinga tu? Mtume hawezi kumpa mtu kazi yake pasina kumpa misingi aliyopewa yeye, yeye mwenyewe ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akamchagua, hakumwambia nenda nitakufundishia huko huko ukiwa kazini. Ha, wewe unataka kufundishiwa kazini? Yaani ukafundishwa kushika bunduki huko huko vitani? Hii itakuwa jeshi, itakuwa mchezo wa kuigiza huko? Mtume amepewa utume na Allah, amepewa unabii, amwambia ikra, soma. Huwezi kwenda kuwalingania watu pasina ya kusoma. Soma kwanza, ikra, soma. Akasoma, tusoma katika tauhidi, nubia biikra wa ursila bilmudathir. Kumbe ni vitu viwili vilikuwa katika nyakati mbili tofauti. Kulikuwa na wakati wa kusoma na kulikuwa na wakati wa kwenda kufikisha hicho kisomo. Sasa wewe hujasoma, umechukuliwa tu, tutoke. Haya, tutoke, mwenda wapi? Tuzunguke na masufuria, mwenda wapi? Twende msikiti wa Kizimkazi. Haya, mkifika huko twajifundisha juhudi ya Bwana Mtume ikoje. Masahaba wa Mtume radhiallahu anhu walikuwa na sifa nyingi sana, lakini si tukishikamana na sifa sita tu itakuwa sababu ya kufanikiwa katika maisha yetu duniani, kaburini na kesho akhera. Ya subhanallah, asema Jundu bin Abdillah, kunna maa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna at-tauhid qabla an nata'allama al-Qur'an fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Si tulikuwa vijana tukiwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tukiwa pamoja na Mtume akaanza kutufundisha kwanza imani, akatufundisha imani, akatufundisha aqida, tukaijua aqida, kisha thumma, kisha akatufundisha Qur'an, tukasoma Qur'ani kwa Mtume. fazdadna bihi imana, imani ikaongezeka kwa Qur'an. Wewe hujajifundisha, unatoka tu na kwenda. Sasa kuna watu wanajaribu kuhami fikra za watu wengine, lakini kwa sababu tu kwamba wanawaheshimu wale watu, au kwa sababu walisoma kwao zamani, au kwa sababu waliwasaidia, au kwa sababu waliwadhamini, wakashindwa kuhami fikra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu lazima waziheshimu sunna. Alhamdulillah, Allah amekujalia wewe leo ni katika ahlu sunna. Hata kama una mapungufu fulani, lakini wewe si waipenda sunna, na wewe si unalazimiana na watu wa sunna, na wewe si unafanya juhudi ya kujifundisha sunna moja baada ya nyingine, hiyo ni hatua kubwa pia umefanya. Sasa hiyo hatua unaoianza leo usiende ukairudisha nyuma ukaiacha kwa sababu ya mawazo ya watu. Wale watu hawafai wale. Kwa nini hawafai? Ah, kila kitu bidaa, kila kitu bidaa, mpaka utakuwa bidaa pia. Bidaa ndo nini? Mbona wanafundisha dini tu wale watu? Ah, wafai wale, wale vikanzu wale, wafai wale. Haya maneno, maneno mabaya haya maneno ya ashabu al-ahwa. Lazima watu waheshimu sunna na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia kuwa katika watu wa sunna. Kithirisha kumuomba Allah kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiomba, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinika, kwa sababu nyoyo zitakalib, nyoyo zinabadilika. Atakuja kukuudhi rafiki yako, ndio salafi huu. Sasa kwa niliambiwa salafi hakosei, kama niliambiwa mtu akishakuwa salafi ni malaika huyo. Si uvumilia tu, si makosa ya kawaida, mwenzako amekukosea tu. Bora ningekuwa msufi tu mimi. Vumilia, ndio maana ukaambiwa usbiri, vumilia. Allah mwambia Mtume, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Vumilia. Na Imam al-Auza'i atuambia, isbir nafsaka 'ala sunna, vumilia. Hautosalimika na maudhi kwa wenzako, hautosalimika na mitihani kazini, hautosalimika na maudhi kwenye familia yako, utaudhiwa tu, lakini subiri. Subiri, bakia hapo hapo, ndo sehemu ya kusalimika. Baadaye watu wakishazoea, ah, huyu ndo mtu huyu. Huyu ndo mtu. Sio wale wanaingia na kutoka, wameingia kupima upepo tu, walivyoona magumu wakatoka. Lakini huyu mwanaume huyu. Hata wao pia wazungumzi wakikaa peke yao, ah, jamaa wana msimamo, wale wakishajua haki hawatoki wale. Na hayo ndo maisha. Sio usifanye kwa ajili ya watu. Wewe jua hii ndio dini yako. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuthibitishe katika sunna. Tujalie kuwa na mapenzi ya sunna, na tujalie sisi kuwa ni watetezi wakubwa wa sunna ya Mtume. Sasa atufishe katika sunna, na wasamehe ndugu zetu na wazee wetu waliotangulia katika akhira. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.